Aasta Tallinna hippodroomiga. Loeb Tiina Zõbin. Käesolev raamat toetub autori isiklikule kogemusele. Fookusesse on võetud Tallinna hippodroomi aset leidnud sündmused. Seal tegutsenud ja tegutsevad inimesed ning muidugi hobused. Tegevus toimub traavi võidusõidu maailmas, mis on Eestis vaeslapse ossa jäänud ning hääbumas. See on ka siinse kirjutise peamine tekkepõhjus. Meie ainus, ligi 100-aastane hippodroom, väärib laiemat tuntust ja sellega seotud tegemised jäädvustamist nii fotol kui kirjasõnas. Traavispordiga võiks kursis olla rohkem rahvast. Inimesed ja hobused figureerivad raamatus oma õigete nimedega ning kirjeldatud spordisündmused on elust võetud. Põhiline traavispordi võlu saab loodetavasti arusaadavalt edastatud. Fakte aitasid meenutada Ülo Kiis, Inge Värav, Ülari Kuhi, Vladimir Mumm, Viktor Ivanov, Maria Dervajet, Konstantin Vitsužanin, Aili Ruul, Galina Stanislavskaja, Aldo Kanepi ja teised. Fotod pärinevad põhiliselt autori Maria Dervajedi, Natalia Abdalla ning Arvi Tammeli erakogudest. Fotode digitaliseerimisel ja töötlemisel on abiks olnud Fotopoint ja Andrus Purje. Spordistatistika on saadud Tallinna hippodroomi arhiivist, Suomen Hippose, Svensk Travsport, AB Trav oh Galopp ja Trav Rondeni kodulehtedelt ning mujalt neti avarustest. Suur tänu heale sõbrannale Avele nii teksti loetavust kui ajalooteemat puudutava nõu eest. Samuti tänan toetava suhtumise eest oma perekonda. Abikaasa Janekit, ema Eda ja isa Gustavit. Hippodroomi kinnistu aadressil Tallinn, Paldiski maantee 50, hõlmab umbes 16,5 hektarit. Mereni jääb alla 2 kilomeetri ja kesklinnast saab kohale 10 minutiga. Väga hea asukoht, kus arendada publikule suunatud tegevust, ehk näiteks hobuste võiduajamisi. Paraku oleme pikka aega näinud rohkem rahvast tribüünidel ja raja ääres siis, kui parajasti käimas mootorrataste hippodroomisõit või autoralli. Teine rahvarohke üritus on tantsupidude proovid. Kodanikud on pääsenud igal ajal ning pääsevad senini hippodroomi territooriumile jalutama. Ka koplite juurde hobuseid uudistama, mis on väga tänuväärne asi. Probleeme tekitab inimeste soov hobuseid hea paremaga kostitada. Kuna pakutavate maiuste hulk, koostis ja kvaliteet on sellisel puhul kontrollimatud, siis teeb olukord tallide töötajatele tõsist muret. On ette tulnud hobuste tervisehäireid valesöötmise tõttu. Eriti teravaks muutub probleem sügisese õuna uputuse ajal, mil kodanikud tassivad ubinaid teinekord ämbrite kaupa kohale ning kallavad parimate kavatsustega, kuid paraku kelleltki küsimata otse koplitesse maha. Seda ei tohi teha. Hippodroom ise pärineb aastast 1923. Rajajateks Eesti hobuse ja ärimehed. Neist kahe auks Jaan Venter ja Peeter Sammul on ka kaasajal võiduvajamisi peetud. Esimese vabariigi ajal toimis hippodroom vägagi edukalt ja meie hobused sõitjad said auhinnalisi kohti isegi Rootsi tugevas konkurentsis. Tallinnas peeti traavisõite ning kõik võimalike ratsa- ja veovõistlusi. Teise maailmasõja päevil tekkis küll tegevuses mingi paus, kuid see polnud teadaolevalt pikem kui aasta ega saanud hippodroomile saatuslikuks. Võistlused toimusid nii Saksa kui Nõukogude okupatsiooni tingimustes, isegi sõja ajal. Peale teist maailmasõda sai Tallinna hippodromist üks Nõukogude liidu parimaid nii majandusnäitajate kui sportlike tulemuste poolest. Vanemad olijad kiidavad eriti aastatel 1961 kuni 80 ametis olnud direktor Anton Mölderit. 69. aastal võitis meie meistersõitja Anton Dukalski Moskvas üleliidulise derbi hobusel Tallnik. Tallinnas Vladimir Mummi treeningus olnud Orlovi Täkk Sinap püstitas NSV Liidu rekordi 309,6 2400 meetri distantsil 90. alguses. Silmapaistvaid saavutusi oli teisigi, käidi võistlemas ka Soomes. Toibunud üleminekust sotsialismilt kapitalismile peale Nõukogude Liidu kokkukukkumist sai traavitegevus uuesti rööpasse ning hobuste tulemused paranesid veelgi. Ajaloolises mõttes omab mingit väärtust hippodroomil praegusel ajal üks hoone, kes on kõige vanem tall, ehitatud 1936. aastal. Nimetatakse seda siiani Kiisi talliks, kuna pikka aega on seal pealik olnud Ülo Kiis. Ülo toimetas hipus aastast 1961 ja on täiesti unikaalne kuju. Ta elas hobuste jaoks ja hobuste nimel. Võis ööpäev läbi tallist sebida ja öösiti hobuseid rautada või bokse koristada. Talli ümbrus oli laitmatult korras, roosid õitsesid ja suksud läikisid. Pole vist väga palju sõitjaid, kes sõitmise ajal hobusele laulaksid. Ülo laulis või vilistas viisikest. Oli traavleid, kes tema käis jooksid, kuid särav talent ükskõik millise kõnkuga tulemust teha polnud tema puhul eriti selgelt väljendunud. Hippodromi lähiajalo teemal tasub esimese asjana pöörduda just Ülo poole. Olnud nõukaajal peatreeneri ametis, hiljem talli brigadir ja treener ning üleüldse end asjade käiguga igapidi kursis hoidnud, kujutab Ülo endast elavat andmebaasi. 94. aasta paiku läks hippodroom Rootsi riskikapitalistide omandusse ning sellega oli üsna palju otsustatud. Pole teada, et mõnele treenerile, sõitjale või tallimehele oleks osalust pakutud. Peagi hakkasid liikuma kinnisvaraarenduse jutud. Põhiliselt määrasid järgnevatel aastatel asjade kulgu härrad Mats Gabrielson, Jaan Manitski ja teised. Traavispordis on alates sellest ajast olnud ka päris häid arenguid, kuni 2000. aastate keskpaigani. Ja võistlused toimuvad vahelduva eduga siiani, mis iseenesest on väga tänuväärt. Kuid ikkagi ripub meil järjest teravnevalt peakohal hippodromi ärakolimine või kinnipanek. Teema on korduvalt meedias üleval olnud ning sellega on olnud seotud mitmed värvikad seigad. Kohtuprotsessist altkäemaksu skandaalini välja, taustaks omanike ringi kaudu asjaga haakuva Kreenholmi tekstiilitööstuse nukker käekäik. Mitmed arhitektid ja kodanikuühendused on hippodromi omal kohal säilimise poolt sõna võtnud, kuid peale on jäänud kinnisvaraarendajate plaanid. Sellegi poolest tiksub elu sellel objektil oma soodu jätkuvas määramatuses juba aastaid. Miski pole täpselt teada ja inimeste ebakindlus tuleviku eest süveneb, mis paistab eriti selgelt välja tänases hippodromi argipäevas. Nii lage polnud jooksurada isegi NSV Liidu lagunemisjärgsel raskel ajal. Ülo oli üks tulisemaid hippodromi samasse kohta jäämise eest seisjaid. Ilmutades asjas suurt kodanikuaktiivsust, joostes mööda ministeeriume ja kirjutades vajalikesse kohtadesse vajalike kirju. Kahjuks tekkisid tal talli majandamisega raskused ning ta pidi 2013. aastal üüripinna loovutama, olles hippodromi ja traavlite nimel rüganud 52 aastat. Juhul, kui praegune hippodrom peaks maju täis ehitatama ja uut tuleb oodata arvatust kauem või seal mingil põhjusel tegevus ei käivitu, saab niigi vaevu kiratsev Eesti traavisport tõenäoliselt kabelimatsu. Jäävad üksikud treenerid, kellel on oma talli ja treeningu koht ning kes hakkavad võistlemas käima välismaal. Parimal juhul toimuvad siis Eestis mõned sõidud aastas kusagil põllu peal. See on sünge, kuid paraku üpris realistlik prognoos. Lisaks spordiala kadumisele tuleb meil sellise stsenaariumi puhul nentida mõru fakti, et maailmasõja ja kaks okupatsiooni üle elanud hipodroom lõpetab oma eksistentsi vaba Eesti tingimustes. Praegu püsib treenerite tegevus suuresti Rootsi ja Soome päritolu noorhobuste peal, kes on siin odavamal pidamisel kui kodumaal oleksid. Hindade ühtlustumisel meie eelis kaob ning kuigi meie treenerid teevad head tööd, ei pruugi välismaa hobuseomanikud neid lõputult hobustega varustada. Hetkel leidub naabermaades veel küllalt neid, kes soovivad oma hobuseid meile treeningusse saata, kuid nüüd juba napib meil personali. Rahvas on laiali jooksnud. Tegutsevate traavitreenerite arv on viimase 10 aasta jooksul vähenenud enneolematu piirini ning uusi tulijaid esialgu ei paista. Järgmine või õigemini esimene probleem on meie väikesed auhina rahad, mis tõttu viiakse vähegi lootustandvamad hobused võistlema pigem välismaale. Traavi võidusõitude kestma jäämiseks on hädasti tarvis nii suuremaid autosusid, lisanduvaid treenereid ja tallimehi kui kodumaised traavliomanike, kuid praeguses seisus virelevat asja pole kerge uutele inimestele köitvaks teha. Võistluste pidevaks toimumiseks piisaks esialgu umbes 100 sooritusvõimelisest traavlist, mis ei ole sugugi ebareaalne number. Nagu ühel inimesel võib olla mitu hobust, nii võib ka ühel hobusel olla mitu omanikku. Nii on kulusid palju kergem kanda. Muidugi on võidusõidu hobune luksus asi, aga mitte ainult. Tema pidamine annab tööd paljudele inimestele. Neile, kes otseselt hobustega tegelevad, kontorite töötajatele, söötade tootjatele ja totalisaatorile. Suuremahulise hobu võidusõidundusega maades on panustamises ringlemas väga suur raha ja kogu süsteem riigi majanduses tähtsal kohal. Kuigi ka nende traavi ja galopispordis tuleb ette üleüldisest majandusolukorrast tingitud tagasilööke. Hasartmäng, selle sõna kõige ehedamas mõistes, tõmbab huvilisi eri ühiskonna kihtidest ning pakub paremaid võiduvõimalusi alatundvatele, mõtlevatele panustajatele. Seetõttu on hobuste peale kihla vedamine pisut intellektuaalse majaviide, kui mänguautomaadi juures tuima näoga raha põletamine. Hasart jätkub ka neile, kellel mängurisoon puudub. Kõik maailma hipodroomid on alguse saanud soovist selgitada välja, kelle hobune on kiirem. Näide elust. Tuleb üks hobusomanik ja küsib muuhulgas ühe oma hea tuttava hobuse kohta, et kuidas too liigub ja nii edasi. Tuttav olla oma hobust taevani kiitnud ja maininud super häid treeninguaegu. Normaalne hobune, küsi tallist täpsemalt. Jätan targu ütlemata, et nimetatud aegadeni on sellel hobusel veel jupp maad areneda. Ma ei hakka minema, aga ütlen talle, et käisin. Ja ta hobusel on nii kõverad jalad, et see ei jookse kunagi kuhugi, siis ta ei saa öösel magadagi. Kihistab too hobuse omanik kahjurõõmsat naeru. Täiskasvanud mehed mõlemad. Ilmselgelt hoiab selline väike vigurdamine vaimset särtsu üleval. Peale hobuste ja inimeste elutseb tallides vahel ka muid tegelasi. Koerad, kassid, kanad, kitsed, eeslid, kelle eest inimene hoolitseb. Ja hiired, rotid, pluss paljud lülijalgsed ning tuvid varblased, kellest püüab vabaneda. Eino Huttunen pidas 2005. aastal eeslit, kelle hiljem välismaale edasi müüs. Giuseppe oli 4-aastane eriti peen passiga euroeesel, ostetud kusagilt vanast Euroopast. Kui huilgama kukkus, siis hobused tahtsid mööda seinu üles ronida, aga lõpuks harjusid. Väiksemat kasvu ja halli värvi väga nunnu loom oli. Nõukaaja lõpus peeti Aleksander Gazianfusi tallis sokku ja kitse. Nimed poliitiliselt korrektsed Misha ja Raissa. Misha jõi kogemata mingit olmekemikaali ja suri ära, aga Raissa elas päris pikalt. Kuigi hobune on kahtlemata üks kõige intelligentsemaid koduloomi, tuleb nentida, et kiskjad paistavad arukamad kui rohusööjad. Tegelikult on omamoodi tark iga metsikult elades püsima jäänud loomaliik. Inimtegevuse tõttu hävinud liigid polnud ka rumalad. Lihtsalt inimlooma vastu puudub paljudel eluvormidel igasugune võimalus. Liigi siseselt on isendite iseloomuomaduste ja intelligentsuse vahel väga suuri erinevusi nii inimestel kui loomadel. Tark hobune võib taibata rohkem kui lihtsa võitu koer, kuigi neid üks ühele võrrelda ei saa. Ja mida üldse tarkuseks lugeda? Kas seda, kui loom saab aru inimese käsklustest ning rabab neid täites end kas või puruks, või seda, kui ta järgib eelkõige enese säilitamise instinkti ja püsib terve? Kodustatud looma puhul lähtume tema kasulikkusest inimesele ja peame targaks käsutäitjat. Metslooma puhul ellujääjat. Kõik on suhteline. Kass täidab tallis väga vajaliku näriliste tõrjefunktsiooni, kuid Maria Tervojedi juures omal ajal kassi polnud. Seega ei kõhelnud ma adopteerimast 2000. aasta algul eutanaasiale toodud täiesti tervet 7-kuust Jussi. Tema surmapatt olla olnud laste küünistamine, mis võis endast kujutada ka adekvaatset vastust lastepoolsele kassi kohtlemisele. Igatahes viisin ta talli, kus ta esimesed 3 päeva peidus redutas. Siis kodunes tasapisi ja sai täiesti normaalseks tallikassiks. Halli triibuline, valge maski ja kõhualusega, pigem suurt kui väikest kasvu ja matsakamat tüüpi kehaehitusega. Vastu talve sõi end paksuks, nagu õues liikuvad kassid ikka, ning pakkus selles konditsioonis hiiri luurates koomilist vaatepilti. Istub mingi kõrvadega karva kera poksi nurgas, saba vonklemas ja peab oma meelest jahti. Teine kord sattus rott tühja kaera tünni ning üritasime Jussi sinna toppida. Toojas 4 jalga vastu tünni serva laiali nagu multifilmis ja pani vastu, mis jaksas. Nõupõhjas oleva roti külge ei läinud. Vot mõttetu kass, olin pisut nördinudki. Kuna ta oli aga seltsiloomana väga mõnus, siis leppisime olukorraga ja võtsime asja huumoriga. Naersin tema küttimisoskuste üle seni, kuni ta ühe õhtuse söötmiskorra ajal mu silme all täiskasvanud roti ära võttis. Mul polnud roti olemasolust aimugi, aga just tegi 2 kiiret sammu valguse käest varju ja sekund hiljem välja ilmudes oli tal rott selg roogu pidi hambus. Too ei näidanud enam mingit elumärki, sedavõrd kiire ja korralik töö oli. Kass vaatas veel üle õla, nagu tahaks öelda, aga sina arvasid. Võibolla tahtis hoopis veenduda, et ma talt rotti käest võtta ei kavatse ning kadus oma saagiga. Loomad taipavad teinekord rohkem, kui oskame aimata. Hippodroomil on olnud koguni peaaegu, et oma koera tõug. Sugupuusa jalguse Rottweilerist ja Moskva valvekoerast. Järglased kõik suurt kasvu, oranssi värvi, lühemapoolse tiheda karvaga, ilmselgete Rottweileri näojoontega ning head valvurid. Kusjuures teise põlvkonna emased andsid väga ühtlasi pesakondi täiesti tundmatutest isadest. Tänaseks on see eksklusiivne tõug välja surnud. Kogenud klarneti jooksupotentsiaali ja suurt võidutahet, otsustasin neid omadusi mitte raisku lasta ja teha endale tema varsa. Rita Mestilainen ja Ülari Kuhi tegelesid tollal hobuste kasvatamisega ning olin neilt juba ostnud 1997. aastal sündinud pooleteise aastase musta mära nimega Fighter Dance. Ta oli lihtne käsitleda, suust pehme, selline nunnu hobune. Liikumise poolest väga plastiline, ilma sadulata traavi sõita polnud probleem. Ideaalne hobi ratsutamise suksu metsas kaifimas ja meres sulistamas käimiseks. Kõik väga tore, kuid paraku polnud see selle hobuse põhiline otstarve. Võidusõidus oli temaga küll väga lihtne ja mugav sõita, kuid sealgi ilmutas ta kohati samasugust pehmust ja mitte hambad ristis vastupanu siis, kui vaja oli. Baby Race 1999 siiski võitsime ja kriteeriumil 2000 olime kolmandad. Kokku tegi see hobune 56 starti, millest 5 võitis, 12 korda oli teine ja 13 korda kolmas. 5-aastasena oli selge, et enamat tema jalad ei kesta ning polnud mõtet teda rohkem kiusata. Müüsin ta tookord ära ja temaga on siiani kõik hästi. Paaritasime 99. aasta kevadel klarnetiga Fighter Dance'i ema Elegant Lepi, kes aga ei tiinestunud. Kuhi ei tahtnud 7-aastase sugumära teistkordse tühjaks jäämisega riskida klarneti suguse tuhkamunaga, nagu ta väljendus paaritades, ning pakkus mulle 18-aastast Elizabeth Expressi. Kui jääbki tühjaks, pole häda. Elizabeth oli oma elus näinud vett ja vilet nagu klarnetki. Tal oli Soomes juba olnud 7 varssa, kellest 2 olid näidanud kehva ja 1 keskpärast tulemust. Mind ei huvitanud. Tahtsin klarneti järglast ja kõik. Käes oli juba suur suvi ja paaritamiseks viimane aeg, et varss veel enam vähem normaalsel ajal sünniks. Elizabeth jäi tiineks. Olin vaimustuses ja käisin sündimata varsaga rääkimas. Ilmale tuli see tegelane 1. juunil 2000, kella 22 ja 23 vahel. Pugesin boksi oma imetegu imetlema. Varss oli pigem väike kui suur, kongus nina, iks esijalgade ja suure peaga. Ühesõnaga, paras krokodill. Aga see oli minu poja ja kõik muu ei lugenud. Elizabeth pani mu juuresolekut pahaks ning tammus vihaselt suhisedes jalalt jalale. Ma ei pööranud sellele enne tähelepanu, kui ta mulle hambad pähe lõi. Rita ja Kuhi olid eeskujulikud hobuse kasvatajad. Karjamaaruumi oli märadele ja varssadele piisavalt ning nad käisid mitu korda nädalas hobuste juures varssasid inimesega harjutamas ja nende jalgu üles võtmas, mis tõttu polnud nende kasvatatud hobustega kunagi käsitlemise probleeme. Karja hoidsid nad piisavalt väikese, et jõuaks kõigi hobustega tegeleda. Majapidamist valvas pika keti otsas ürgtige Kaukaasia lambakoer, kellest käisin mööda vähemalt 200 korda, enne kui ta lõpetas mind nähes tapmissoovi väljendamise. Mul ei tulnud varsa pärast muretseda. Suve lõpuks oli poja juba vägagi traavli moodi. Kõverad esijalad olid suutnud end sirgu ajada ja laud ja lihased kenasti kumerad. Käitumises ilmutas ta teatavat pidurdamatust ja võis rammida läbi kopli piirde seal, kus teised varsad peatusid. Inimese suhtes polnud see hobuse tükk kuigi usaldav, ega kippunud karjamaal juurde tulema ja ehmus kergelt iga asja peale. Oli selge, et tema õpetamisega tuleb alustada varakult. Nuputasime koos Ülari Kuhiga talle sobiva nime – Hard Rock. Esimest korda panin ta käru ette 11-kuusena. See nägi üpris koomiline välja, sest rock oli tollal hobumaailma mõõtude järgi umbes kassi suurune. Turjast mitte üle 130 sentimeetri kõrge ja kõhnapoolne. Teist korda ette rakendatuna rajal olles tõusis selg püsti ja kukkus üle selja aiste vahele pikali. Pingule keeratud kõhuvöö surus tal hingamise raskeks. Ja ilmselt jäi see ebamugav tunne talle meelde, sest rohkem ei üritanud ta sellist asja enam kunagi. Õpetamisprotsess venis siiski paari kuu pikkuseks, kuna kolmandat korda käruga rajal olles tõmbas tüüp galoppis minema ja kihutas juhitamatult otse talli seina. Suukõrvalt hoidnud kaks täismeest jäid rajale pikutama ja mina lehvisin ohjade otsas nagu märgpesu. See komme jäi rokkile külge ning suurema osa alg ettevalmistusest tegimegi galoppi kihutades, paraku tema, mitte minu programmi järgi. Kuigi võis eeldada, et selline mõistuse vastane treeningmetoodika lõhub noore hobuse kärmelt ära, ei juhtunud seda teps mitte. Tegelane läks järjest tugevamaks ja kapak nobedamaks. Korra oli Rock siiski fataalsele vigastusele üpris lähedal ja seda mitte treeningkoormuse tõttu, vaid tänu mingile koplis vedelenud rämpsule. Vaatame. Liipab koplis kolmel jalal. Vasakud tagajalga toetab vaid varbale. Toon talli, verd lahmab ja sõrgatsi tuti all maaga paralleelne 10 sentimeetrine haav. Puhtad servad nagu noaga lõigatud. Sügavust ei saanud kohe määrata, kuid koht oli strateegiline ja jäseme funktsioon tugevasti häiritud. Vorst, mõtlesin. Voolikust külma veega haava pestes hakkas valu ilmselt järele andma ja hobune üritas jalale tasapisi toetuda. Mingit ebaloomulikku läbivajumist ega varba ülespoole suundumist polnud. Tekkis lootuse poeg, et ehk on tähtsad struktuurid terved. Sidusin jala kinni ja sundisin teda kliinikusse koperdama. Oskad end ära lõhkuda? Oskad kliinikuni karumata? Kirusin oma ette. Ilmnes, et viga olid saanud nahk, nahaalune kude ja mõned keskmise suurusega veresooned. Kõõlused sidemed olid terved. Rahusti, haav puhtaks, kohalik tuimestus, õmblused, imav side ja antibiootikumi süst ning teetanuse vaktsiin. Kliinikust lahkudes toetas ta jalale päris hästi, kuna tuimestus toimis. Selline pilt rõõmustab nii arsti kui hobuse omaniku silma. Oli soe aeg ning pool haavaravi missiooni alles ees. Järgmisel hommikul piilusin hinge kinni hoides talli ukse vahelt sisse. Näen trellide vahelt kõrvu, järelikult on hobune püsti. Kõrvad liiguvad boksis ringi. Väga hea. Ühtlaselt liiguvad. Kasutab jalga. Välja tuues peaaegu enam ei longanudki. Edasine paranemine käis kui lepse reega. Pampersi mähkmed imasid erituva sodi hästi sisse ja neid sageli vahetades õnnestus haav puhtana hoida. Sellised värskena kätte saadud puhtad ja mitte väga sügavad lõikehaavad paranevadki üldiselt hästi. Probleeme võivad tekitada soe ilm ja haava paiknemine liikuvas kohas, kuid see kord õnneks mitte. Taolistel juhtudel on antibiootikumide kasutamine omal kohal. Otsisime mitme inimesega kopli läbi, midagi kriminaalset leidmata. Sellised intsidente polnud seal parem juhtunud, ega juhtunud ka hiljem, ei samas ega külgnevates koplites. Saabus 2002. aasta suvi ning aeg sõita kvalifikatsiooni. Jõudusele normi täitmiseks oli Rockil enam kui kuhjaga. Kuid saada teda traavis vajaliku kiirust näitama polnudki nii lihtne. Galoppi kihutas ta hea meelega, kuid sellest oli traavliks kvalifitseerumisel vähe kasu. Traavis sörkis niisama ja kui teda üle utsitada, siis võis kapakuga ajama panna. Tegime kaks katset ega kvalifitseerunud kummalgi korral. Üks võimalus oli tasapisi edasi nikerdada, kuid esiteks tahtsin temaga võistlema hakata, teades, et ta on selleks tegelikult valmis. Ja teiseks, pidevalt alla oma võimete joostes võib noor hobune õppidagi käru ees lõkutama ega hakka kunagi asja tõsiselt võtma. Oli tarvis, et keegi talle situatsiooni selgitaks ja ühte selleks otstarbeks sobiliku inimest ma teadsin. Vladimir Mumm võttis ohjad, istus kärusse, sõitis kaks ringi trotti ja siis lasi rokkil minna. See hobune jooksis traavi ja jooksis kiiresti. 1600 meetrisel distantsil 25 sekundit kiiremini, kui minu käis jooksnud oli. 25. Teadsin, et ühteist oli see kelm moest peitnud, aga sellist häbematust ei aimanud. Peale seda üht ainust sõitu hakkas tüüp liikuma ning kolmandal katsel läbisime kvalifikatsiooni nigu nipsti. Kuigi järgmised sõidud läksid suhteliselt hästi ja kolme esimese starti tulemused olid kolmas esimene kolmas, polnud pilt sugugi roosiline. Meie vahel käis pidev vägikaika vedu ja täku jõmb püsis mul vaevu käes. Võistustel ei saanud temaga normaalsel viisil seljas sõita, kuna ta tahtis ees sõitjast üle joosta. Startauto tagant tükkis galopiga minema kihutama või vedama kuhu tahtis. Jõudu tal jätkus. Sõitsin teinekord soojenduseks 15 kilomeetrit, neist 7 või 8 mahvis ja ikka läks päris sõidus käest ära. Suus ma tal mingeid probleeme ei tuvastanud. Hambumus oli õige ja hambad said regulaarselt hooldatud. Sõi alati hästi. Ohjeldamatuse põhjus pidi asuma kõrvade vahel ning paraku süvenes järjest. Asi kippus ohtlikuks kätte ja peale järjekordset 8 hippodromi ringi pidurdamatus galopis 2003. Aasta juuni algul otsustasin selle sunniku ära ruunata. Ruunamine muutis asja. Hobune rahunes ning hakkas oluliselt paremini alluma. Tormamise kalduvus jäi, kuid sellega oli võimalik toime tulla. Tulemused hakkasid tasapisi paranema ja 2004. Aasta alguseks oli mul lootustandev hobune terbile. Hiljem tuli välja, et kuigi klarnet oli ise väga hea traavel, polnud ta siiski suurem asi pärandaja täkk. Tegin temaga veel ühe varsa elegant lepist, 2002. Aastal sündinud Long Play, kes paraku ei näidanud mingit märkimisväärset tulemust. Hard Rock jäigi klarneti parimaks järglaseks ning seda suure tõenäosusega tänu Elisabetile. Rockist järgmine Elisabet Expressi vars, 2001. Aastal sündinud Grand Warrior, kelle isa on Plenty Kups, sai tolle perioodi kiireimaks Eestis sündinud traavliks, võites siin kõik suuremad auhinnad ja näidates häid tulemusi Soomes. Isiklikud rekordid autostardist 1600 meetri ja voltstardist 2100 meetri distantsil vastavalt 1.13,2 ja 1.15,2. Warriori tollane omanik Arvi Tammel on üks vähestest eestlastest, kes siiani omavad võistlevat traavlit. Aastat Tallinna hippodromiga. Luges Tiina Zõbin.